Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Loranay ny fiarabana sy ny firaritso indray ary ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Julienne sy Onésime fa izy ireo indray no tsaroan'ny fiangonana amin'ity 16 febroary ity. I masimbavy Julienne dia anisan'ireo malaza tamin'ireo vehivavy virjiny maty martiry noho ny finoana Kristy tao ny komedi. Nisy tovolahy izay avy amin'ny fianakaviana ambony angataka azy ho vady. Nampafantariny ny tovolahy io fa kristiana izy ary tsy manambady afa-tsy kristiana. Nolazain'io tovolahy io tamin'ny rainy Julienne izany Mariana moa fa ny ray aman-dreniny Julienne dia mpanompo sampy. Tezitra noho izany ny rainy Julienne. Tsy nahony Julienne anefa izany fa naleo ny aritra ny kapoka tao an-trano rainy, ny fonja sy ny vy toy izay anambady olona tsy mpino. Nilaozandray ny Julienne, ilay tovolahy tokoa moa lasa prefeta ao an-tanàna ka nitory azy tany amin'ny fitsarana. Ninoninona fandrahonana sy fanarabiana dia tsy nova hevitra mihitsy Julienne na dia hodorambelona sy homena ho an'ny biby aza. Tezitra noho izany ity mpitsara izay tsy matahotra an'Andriamanitra ka nandrahatra azy tamin'ny felaka sy nanantona azy tamin'ny volony nandritra ny fotoana maharitra. Nodorana tamin'ny vy mahamainy voaramena ihany koa izy fa tamin'ny kiripo tanteraka no niaretany Julienne n'izany fangiry firiana izany. Naverina tany am-pontsy izy ary nivavaka fa mbola nisy demony niseho endrika anjely indray nakafana azy. Fa niantso an'Andriamanitra Julienne hiaro azy amin'n'ity mpakafana ratsy ity ka nisy feovy any an-danitra nanao hoe Julienne mahereza miaraka aminao aho. Sitrana tanteraka Julienne taorian' izay. Gaga noho izany ilay tovolahy nahita azy tao amin'ny fitsarana olona salama vatana sy meva endrika ery. Any heriny dia nanipy an'i Julienne tany anaty fatana fa tsy nahazo azy nefa ny afo. Efa nahatratra 500 ny olona ny bebaka no io fahagagana niseho tamin'ny Julienne io. Narotsaka tao anaty menaka mangotraka izy fa tsy nampiontsina azy izany farany notapahina ny lohany.
Izy aloha dia efa nasiny.
I Masinda Onésime dia mpanompo ny Filemon tao Kolosy ary nangalatra tamin'ny tompony io izy dia nandositra tany Roma. Nifanotsy tamin'ny Masinda Paoly izy tany ary Masinda Paoly no nanazava taminy ny alebiazany izany fahadisoana nataony izany. Nampianatra azy ary Masinda Paoly, nampibebaka ary nanao batemy azy. Nataony Paoly toy ny zanany tao an-trano mihitsy Onésime. Ary mba hamerenany fihavanany Onésime sy Filemon dia nirahany nitondra taratasy fangataham-pamelana sy fanafahana tany amin'ny Filemon i Onésime. Toy izao ny sombotsombony izany taratasy izany: Paoly mpifatotry Jesosy Kristy sy Timote rahalahiny ho an'ny Filemon mpiara-miasa aminay. Ombanao any ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fiangaviana izay ataoko aminao dia ho an'ny Onésime zanako tatỳ-pahatorana. Nalefako any aminao izy ary raisoto ahy koa fa tsy mpanompo intsony fa tao votony rahalahy. Notazoniko tatỳ amiko izy aloha nefa tiako fantatrao izany. Raha nisy zavatra nalainy taminao dia izao no amerina azy aminao. Dia noraisin'ny Filemon ary Onésime, noraisiny ampitiavana ary naveriny tany Roma mba hiaraka Masinda Paoly. Izy moa no nanakina amin'ny Paoly ny taratasy ho an'ny Kolosianina ary notendreny ho eveka tao Efesy taoriana nahafatesan'ny Timote. Nateteo aza ny fanenjehana dia nitory amin'ny kerim-po ny vaovao mafaly i Onésime. Nosamborina izy ary nalefa tany amin'ny Tertulle. Tertulle moa governoma tao Roma tamin'izany. Io no nampijaly azy ary namono azy ny taona dimy amby sivifolo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Julienne dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Julius, anarana fianakaviana romanina malaza izy io. Fa raha nitoetran'ireo Julienne hoe dia olona sarotra ovana hevitra izy io ary somary mafilo izay. Indraindray dia mpidongy ihany koa ireo Julienne, malala tanana nefa izy ary tsy miroa fo amin'ny fanampiana ny hafa. Tia mihohitra sy miasa ireo mitondra ny anarana hoe Julienne, kingasaina sy manambitana. Fa ny hoe Onesime kosa dia avy amin'ny teny grika hoe Onesimos, midika hoe mahay mandray olona. Raha nitoetra nyireo mitondra ny anarana hoe Onesime hoe dia olona tsy mitsitsy ary tia vola sy tia zavatra raitra dia raitra. Tia mifandray sy miaraka amin'ny namana izy ary mahasariky olona tokoa. Fa ny tena omeny lanja lehibe nefa dia ny fiainana ao anaty. Dia mirarisoa andre hoe Julienne sy Onesime ary zahay, ary mirary anareo hanana andreo antsara-panahy nanana andreo olomasina nentinareo anarana ireo, ary nirarinay koa dia ny anananareo toetra mifanahaka amin'ireo toetra ananandreo anarana entinareo izany. Sadionainy koa ny mirarisoa andreo teraka ny 5 Febroary.
Irokitan'ny finoana.
Raha kipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.